Temos connosco o alcalde do Concello de Negreira, a Manuel Ángel Leis Míguez, que despois de algo máis de dúas semanas tamén hospitalizado, pois esta mesma semana, como contábamos aquí, recibía o alta hospitalaria, xa está afortunadamente no seu domicilio. E hoxe queremos saudalo. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, pois o primeiro de todo é preguntarlle como está, non?
Pues bueno, ben, ben, teño aínda para uns cuantos días de recuperación, sobre todo por o último tema que me tuveron que facer de colocación dun drenaxe, pero moi ben, a verdade é que recuperaba un pouquiño flaco de forzas.
Sí,
sobre bien. Todo polos kilos que tiven que baixar.
Eso nos dixeron, non? Alguén nos lo comentou por aí. En todo caso, sabe que había, bueno, moita preocupación, non digo no sentido de decir, bueno, pois algo moi tal, pero sí preocupación da xente, da veciñanza, non? De preguntar, bueno, pois como está o alcalde, como vai, supoño que recibiría, non sei, centos e centos de mensaxes, incluso chamadas tamén. É lógico, non? A preocupación, sobre todo cando se trata do primeiro dos negreireses, así que, polo menos, podemos decirlle que bueno, pues está recuperándose e que os coiten, ademais, por voz do propio alcalde, non?
Pois sí, a verdade é que foron centros, non sei, pero miles de chamadas, de whatsapps, moitas veces incluso, pois, non podía contestalas, non? Porque... Bueno, ali pues tampouco non quería molestar os compañeiros de habitación moitas veces, non? Entón, bueno, era imposible contestar a todo, non? Algúns intentei contestando pouquinho a pouco, penso que contestei a todo o mundo, pero a verdade é que as mostras de cariño de todos os veciños pois foron moitísimas, non? E bueno, non contábamos en un primeiro momento que fose tanto tempo, pero bueno, a cousa complicouse un pouco e por eso tiven que estar ali, pois eso, 18 días.
18 días, non?
Sí, dende o día 2 pola tarde.
Desde o día 2?
Sí, a verdade é que doume, fun traballar ese mesmo día, incluso fun a unha reunión á Diputación. E depois cando vim pola tarde, pois empezaronme con os cólicos de abdomen e eso e xa fun, bueno, aquí ao centro e daqui do centro xa directamente para urxencias.
Bueno, decía antes que non contaba que fose tanto tempo, non, de hospitalización, pero ao final, bueno, estas cousas nunca se sabe, non, cando vai unha a rematalo, cando llevan a dar o alta, no mellor dos casos é que che den o alta e que se poda facer, seguir unha recuperación, non, tamén a súa casa, despois, sobre todo, digo, de tantos días, non, ali nunha habitación, sí. Claro.
Sí, a ver, sobre todo, bueno, foi eso, como che decía, pues eso, moitos días, nun primeiro momento, pues, despois da primeira valoración, pues, falábamos de 7-8 días cunha pauta dun antibiótico nada máis, pero bueno, complicouse a cousiña un pouco, non actuaba o antibiótico ca rapidez que tiña que ser, entón, bueno, pues tivéronme que facer aí outro pequeno apaño, e bueno, pues evidentemente tiven que cambiar a outra pauta de outro antibiótico e rematala ali, non? Que pasa? Que, pues, dende este domingo, a verdade é que as cousas ali estábanse complicando un pouco polo tema do COVID. Había ou hai varias salas de distintas plantas do clínico pois aisladas, pechadas. E o domingo saltou ali donde na ala onde estaba eu e pois desde o domingo prácticamente non salín da habitación, porque bueno, avisaron de que había contaxios por ali e que na medida do posible pois estivéramos na habitación, non? É dicir, bueno, apartaron as persoas que deron, pero lógicamente os que estaban, os que foron contactos estreitos, pois estaban aillados, non? Entonces, sí, incluso sí. Os propios sanitarios pois entraban e saían con moita precaución e con moito cuidado, non?
O risco ao final sigue estando aí, non? Cando se producen este tipo de situacións, como xa por desgracia xa sabemos, non? Despois de 2 anos de pandemia e a verdade é que tampouco é grato, non? Que un estea ali e que volva a ter unha complicación por esta cuestión, non?
Sobre todo cando estás, pois eso, convaleciente por outro problema, bueno, pois ao mellor, lóxicamente, non estás ao 100%, estás cas defensas sempre un pouco baixas ou tal, hai persoas con máis complicacións que outras, entón, bueno, pois os propios sanitarios evitan que eso se propague, non? Ainda que eles agora mesmo, o protocolo que teñen é de actuar como unha gripe normal, non? Pero, evidentemente, con todas esas precaucións que procuran ter para, bueno, pues non, digamos, agravar máis a situación ali, non?
Claro. Aproveitamos como é un pouco estar ali, non? Así tantos días, digamos, desde ese punto de vista, non? Tema da COVID, se relaxaron un pouco as medidas, siga habendo, pois, ainda, pois eso, o uso, claro, de máscara obrigatorio. Eso non
sí,
queda
ali,
outro,
sí,
non?
Sí, sí, ali é todo obrigatorio, non? E sacando nesas zonas que comentaba, desas salas das distintas plantas que están aïlladas e pechadas, o resto é todo normal, é dicir, non se unha vez que estás ali e que estás pues, con un pouco de forzas para poder camiñar e eso, obríganche incluso a camiñar polo pasillos e polas zonas habilitadas, salas de estar e eso, non? Pero evidentemente sí, con mascarilla, non? E na medida do posible, bueno, unha das cousas que recomendan é as visitas, non? É dicir, que non asa, na medida do posible, moitas visitas do exterior, non, para intentar pois non levar ali o virus, non?
Uh-huh. Claro. Creo que no seu caso moita xente que a mí me contaron, non, así que bueno, que por algunha cousa pasaba por ali e ia a ver si podía saudar ao alcalde, non, claro, pero hai que ter en conta que desde o punto de vista sanitario, non, un pouco o consello é non facer ese tipo de visitas, non, por lo que acabo de explicar.
Sí. Sí, pero bueno, é verdade o que dices, é dicir, houve moita xente que pasou por ali a visitarme.
Sí, claro, cando é unha persoa coñecida como no seu caso, pois, vamos a ver, sí, resulta un pouco inevitable,
Teño que agradecelo, a verdade é que teño que agradecelo, non, pero moitas veces incluso, polo que acabas de decir, non, polas recomendacións dos, claro, dos propios sanitarios, evitar esas visitas, non, pero bueno. Que lle iba a facer.
Bueno, vaya mostras de cariño tamén que recibiu, por exemplo, a primeira delas importante no encontro dos maiores, non? Unha gran ovación, non? Aplausos, sabio, coñecedor.
Sí, 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 por suposto. De moitos veciños que incluso se enteraron aí, que non o sabían, evidentemente, que despois, pues, como che decía, pues, se mo trasladaron por WhatsApp, por Messenger, por chamadas, incluso preguntando aos propios familiares, e a verdade é que moi agradecido, unha pena non poder compartir con eles despois destes dous anos de pandemia, pois esa festa que se merecen e que se merecían e que espero que o disfrutaran todos, non?
Despois
outro día, despois, perdona, decíache que despois outro día
en Aro.
Pois exactamente, os propios veciños de Aro, da Asociación de Veciños, que se enteraron pois na festa dos maiores e que, bueno, que estaba apuntado tamén para participar, pois máis do mesmo, non? É dicir, a propia directiva da Asociación de Veciños, pois mostras de cariño, igual que moitísima xente, non? É dicir, non podo destacar dous ou tres en particular, porque a verdade é que foron moitísima xente, non?
Bueno, son detalles moi bonitos, esas mostras de cariño e que quedan aí, non? Esas
sí, sí,
son as que chegan adentro, non? Tamén. Pero ao mesmo tempo tamén, supoño que dan ánimos, non? Para afrontar, non? Momentos así, non? Digamos.
Pues sí,
podemos afrontar
sí,
todo este proceso con máis ganas, non?
Sí, a verdade é que todo o mundo, pois, dándome ánimos, unha pronta recuperación e esperándome ver estar, pois, aquí polo pobo e sobre todo pois aí no concello, non, e por tanto pois bueno, agradecelo.
Pronto, non? Non vamos a poñerlle data, pero pronto, me imagino.
Sí, a ver, en principio, bueno, o que me dixeron foi eso, vamos esperar uns días a ver como vai a recuperación, sobre todo desa drenaxe que me tiveron que facer e tal, e vendo un pouquiño pois eso como vai todo, non? Entonces, bueno, pois intentar que recuperarse canto antes, non, facer as curas oportunas e recuperar un pouquiño sobre todo a forza, non?
Muy bien, queremos preguntarle tamén por la nova destacada das últimas horas, aparte de que podamos falar co alcalde aquí na radio, pois tamén a declaración BIC de A Ponte Maceira, por fin, 5 anos, non? Algo máis, pues sí, casi podemos decir que tardou, pero por fin chegou neste 2022. Onte mesmo aprobaba o Consello da Xunta, é unha boa nova, pero o mellor sería tamén que agora se acometesen esas actuacións urxentes que precisa, non, de conservación, sobre todo.
Sí, pero bueno, en principio é unha boa nova que se acabara con ese expediente da declaración, non? E agora, pois, evidentemente, temos que poñernos a traballar os dous concellos para, xunto coa Xunta de Galicia, que é a competente, pois, intentar solucionar todos esos pequenos problemas que hai ali no entorno, na ponte, na propia balsa, no entorno dos muiños, todo eso, non? Para, evidentemente, mantelo nunhas condicións óptimas da mellor maneira posible, non? Porque, evidentemente, é un entorno que é maravilloso, non?
Por certo, tamén queremos preguntarle por outra cousa. Negreira, xunto con Brión e Ames, vai a coller un campeonato de España, digamos, junior, como queira, de voleibol, non? A vindira semana, do 25 ou 29.
Sí, pois era algo que estábamos traballando no tema, entre os tres concellos, máis un club de Coruña, de poder traer un campeonato de España a celebrarlo aquí nos tres concellos, non? E nos pareceu unha boa idea. Eu creo que ao final é bo tamén para o noso povo, vai dar pois unha inxección económica á hostelería, ao comercio incluso, e restauración, porque, bueno, son 24 equipos que veñen de toda España, que teñen que aloxarse aquí durante esos días. Evidentemente, van facer as súas reservas porque non saben as eliminatorias que vai pasar cada un, por tanto van a votar prácticamente esos días todos aquí nos distintos concellos, non só evidentemente en Negreira, non? Pero eu creo que, bueno, pues son eventos que, igual que estos pasados que houve estes días, da Copa K e outros máis, pues eu creo que son importantes para a economía do noso concello, non? E intentar pues axudar a reflotala da mellor maneira posible.
Bueno, sí, alcalde, si queren adir algo máis, non queremos tampouco molestar moito, pero sí que estamos agradecidos porque atendese a nosa chamada, non quisemos molestar tampouco antes. Sí, nos preocupamos, por suposto, como decíamos antes, como toda a veciñanza, non? E xente incluso de outros concellos, pero, bueno, pues nos congratulamos de que podamos telo aquí e saudalo. Así que, si queren adir algo máis, pois...
Pois sí, se me permite, simplemente...
vía directa aí en Radio Negreira.
Nada, pois simplemente, se me permites eso, agradecer, como decía, pois a toda a xente do concello que se, bueno, interesou pola miña saúde, as mostras de cariño e de apoio, a unha persoa ou a alguén que me deixou o día que cheguei a casa, pois un ramo aquí na porta da casa, que non sei quen é, anónimo.
Así que non sabe quen é.
Non, a verdade é que non sei. Por tanto, bueno, pois bueno... Sí,
detalle bonito, non? Detalle moi
pois
bonito,
sí, a verdade moi famoso, que sí, claro. Moi emotivo, non? E por tanto, pois bueno, quero agradecer, pois se me está escoitando públicamente, darlle as grazas.
Seguro que lle está escoitando, bueno, seguro que lle fará tamén moita ilusión, non? Estas palabras.
Pois sí, eu darlle as grazas de todo o corazón, non? E despois, pois, non quería pasar sin acordarme, pois, eso, dos compañeiros de habitación que pasaron por ali, concretamente algún de aquí de Negreira, que se me está escoitando, deron ya alta susto cando a min, bueno, ele era dunha operación programada, deron ya alta, ele botou 3 días ali.
Ah, sí, bueno, coincidiu con xente de aquí.
Sí, de aquí, de, sí. Mira, bueno, incluso traballadores tamén sanitarios, pero neste caso, pois, un paciente que estivo ali 3 días comigo na habitación. Vaya. E, por suposto, pois a unha persoa que lle collín moito cariño desde o primeiro momento, que aínda continúa ali hospitalizado, que é Kiko, de Noia, un veciño de Noia, que, bueno, pois que lle collín moito cariño e que durante estes días que estivo comigo, pois intentei axudar e cuidar na medida do posible, porque a soedade ali no hospital, pois a verdade é que é moi, moi dura, non? Hai que saber hai que vivilo para saber o que é. E que, bueno, pois desde aquí lle mando un forte abrazo de todo cariño e que se recupere. Ele seguramente non me está escoitando porque, bueno, a situación era un poquinho máis delicada, pero, bueno, quero lle mandar un forte abrazo e que se recupere pronto.
Claro que sí, senón alguén que yo poda facer chegar, non? Ou que coñeza, que non este escoitando seguramente. Alcalde, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vos.
A descansar y a pasar un buen fin de semana, ¿no? Sabía ganas, ¿no? Por lo menos estar en la casa, que está aún más tranquilo,
sí,
¿no? Incluso poder salir
a pasear un poquillo, claro. con precaución, pero salir a pasear un poquillo. Continuar con esta recuperación.
Sobre todo en aldea que onde mellor se está, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Graciñas por estar, os conozco.
Muchísimas gracias, é unha porta aberta para todos.